Eric Mandax était avec vous. À la prochaine.
Outo Washington DC.
Antoine Roger Bolambana et Lobili Eye pour Nansango na lokota la Lingala Outo Lolaka la America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu mpeboye ibolamu Nansango ya mokili lelo Outo Studio Zomi na Sambo Outo Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Nansango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bato motango zomi na moko bakufi na bukoti ya bamobundu na kwa muto na mboka fadiaka na maindombe omukulo mwa lobi loliki bafandi ya kwa muto basengi na mbula materi kuyikisa makasi bokingi na bisika bina.
Bamobundu bakutaki babomi bana ya mikie wikia bapapa babomi bamomi bale epi na mama moko.
Bosololi malamu kati na bokunzi hibu baituka ya Nord Kivu na baimboka mpe bolingo bwa ekolo nde bokuki kosukisa bozangi bokengi boye bozali komimonisa na engumba Goma mpe na monele mobimba ya ituka ya Nord Kivu. Makanisi maye mazali mabayi bokengi baye basili kokoma buku yoko na ntina ya likambolina.
Mutuye moko ou bien service moko et que vous sa makambo ya sécurité. Il faut collaboration et à la totale. Kati yaba service de sécurité, bango na bango, yami balé, kati yaba tuya service de sécurité na population.
Bongo nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalilo tokosolola na moyi mobini mpe molakisi ya mambi matali mabina ya Afrika tona lopoto danseur pe professeur ya danse na mikili ya poto na kombo ya Prince Akim Simba akosolola na biso lolenge a Salimo Sala na ye wuto ekolo Kongo Demokratiki pe kino lelo na mikili ya poto makambo maimanso tokosolola yango na mwantango kasi ya mopenza to landa basango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mangumba maike nzinga nzinga na President Félix Tshisekedi uyu auti kulunga maponami mama konzi mboka ndi malungi maponami municipal to ya bakomina ko landa bilembo bya kozela sinini salami ya maponami na ikulu Kongo Demokratike esakolaki lobi loleki. Na Kinshasa, engumba mokonzi ya ekolo, kaka UDPS, lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka, lokola pe AA, UNC, A ya Vital Kamerhe, na AA, C, Banso, Bazwami Kati, na Liboke, Union Sacré, liye, lizali sima, na President Félix Tshisekedi, oyu awuti ko pona mali susu kalamingite, nde balikisaki ndelo, etiama, pona ko pona mato, seuil ya eligibilite, ba ko kabola bongo, bibonga, na moko na ba komini ya Kinshasa Kasavubu ezali na kombo ya mokonzi ya mboka ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika UDPS ezwi mabunga manso yango ezali mwa moke lokola elili ya mapunami ya ba municipal maye kati na masalami kati na ekolo mbimba esika na kati na bato koto tuku mitano ba pesa ki kombo pona mapunami maye kaka kama libwa na zumi na mitano nde basakulami balungi ezalaki pona mbala ya liboso maponami ya ba municipalite masalamaki na mboka uto 2006 kasi maponami mango masalami kaka na bingumba binene yango wana liboke ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ezali na motango koleka na bisika biso ya bokambi ekolo uta ebunga ya mokonzi ya mboka ya bakilimibeko ya mboka ya bituka pe ya bakomune. Bato koleka batano bakufi na bitumba batomboki ba ADF basalaki lobi loleki na mpokwa na mboka Ngite na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu et pesi sango mulobeli ya société civile ya bisika biye Jado Mwengapole kolanda maloba maye ba ADF ba bomaki bato baye basusu na manduki pe basusu na bibundeli lokola makwangola bibundeli pe banzete abakisi ete e ba bundi baye ba memaki biloko pe motomoko wazali komuna na tiki nosika sango yango endimami pe lokola na muyangeli ya groupement ya mbau epai mboka Ngite ezwami. Bitumba bingali lisusu uto lobi kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo basimba mandoki baye ba bundaka na kupesa kama boko na mpinga maikulu Kongo demokratika na mboka mweso na kilometre peni na tuku mibale na site ya ya Kichanga na Masisi na ituka ya Nord Kivu baye bisika biye batatuli ete lokito la makasi ya bibundeli ya minene pe ya miki luzali kuyuka na kuna bavandi baike ba kimi ko bombama na l'hôpital ya Mweso mi kolomi bali miliki Monusco misalam ya ONU na ikolo Congo démocratique ko makin na mokanda moko ya kati na yango eti ikoyi ko zalandi ba M23 ba mekaki ko pekisa ba vandi ba Mweso ko bima po basel la bango lokola nguba ya bato na abomoyi. Secrétaire d'État ya ikulu Amerika Anthony Blinken a lakisi elikia lubiloloki ete mboka na ye ekobakisa misolo miabokili misala na ikulu Nigeria azali kokoba mobembo mwaye na bikolo biike bya Afrika. Anthony Blinken a singi po na mbala ya yambo ya na ete Nigeria ezali bongo ikulu ya nkita ya yambo na Afrika sika epesa elaka ya makasi na pisi misolo ete misolo miabango mikuzungi la bango mbala yesusu na mwambano. Akutana ki lubiluleki na president Bola Tinubu na Abuja. Lelo, Anthony Blinken azali na mobembo na Angola epa yesengeli ya lubela Kenya na mwenyele ya ikulu Kongo demokratik pe na Rwanda kolanda boyo kanibu salamaki na Luanda pe na Nairobi. Anthony Blinken alika kibongo na Cap Vert pe na Ghana. Donald Trump mokonzi ya kala ya ikulu Amerika alonga ki lobi na mpoko wa mapona mima ba primaire ya ba republikan na eta ya New Hampshire libosoli ya mbanana ye ya lingumba ya ba republikan Nikki Haley. Elonga eye efungoli bongo nzela na Donald Trump ya kolonga mapona mima na ngambo ya ba republikan po na kontongwa na sima na Joe Biden mokonzi ya mboka uyu azali na esikape uyu asengili kulekisa elongi ya ba demokrata. Nikki Haley mtuma ya kala ya Amerika na ONU pe muyangeli ya kala ya eta ya Caroline ya Sud a pesi bongo longunya na Donald Trump po na elunga ye kasi ya lobi ete bitumba to bondongwani nanu bosilite a kebisinde ba republikan ete bovandi sami na bokonzi ya Donald Trump na ngambo ya ba republikan ekozala bongo elunga ya Joe Biden na mapona mima mokonzi ya ekolo omokolo mwami tanu ya sanza ya zomi na moko moko ya. Cannes Côte d'Ivoire 2023 ba Léopard ya ikulu Congo démocratique bazali kobeta lelo na San Pedro na Côte d'Ivoire match na bango ya misato ya groupe F na ba Taifa Stars ya Tanzanie na ngunga ya tukumi bali na moko ya Kinshasa ekozala ngunga moko na match susu Maroc Zambie. Ba Léopard bazali na mulongo ya misato kasi ba kokani bongo bilembo na Zambie bilembo mibale na groupe EAF. Mokona ba Léopard Yuane Wisa oyo ya teki mungeti ya yambo ya ikulu Congo démocratique na Kan eye alobi bazali na mposa pe na mulende ya kolonga match ya lelo lobi Cameroun na elika ki na kolunga ka na pasi Gambi mingete ni bale na moko pe ekukuta na bongo na 16e de finale omokolo mwa mposo na Nigeria. Guinée équatoriale nde na Guinée mokolo mwa eyenga.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bato motango zomi na moko bakufi na bokoti ya bamobondo na kwa mutu na mboka Fadiaka na Maindombe omokolo mwa lobi loleki. Bafandi ya kwa mutu basengi na mbula matali koyikisa makasi bokengi na bisika bina. Bolaina yango na Natali Sikaburu.
Basimba mandoki bamobondo babomi koleka bato zomi na moko na mboka Fadiaka na teritwa ya kwa mutu na etuka ya Maindombe. Bayi société civile bazali kotelemela likambo mana pamba te ezali koti ya bana mboka na bobangi mingi. tozaki maloba ya yoko ya bayi société civile ya Kwamuto kwese mona butu toyo kayi
ba mobondo bakotaki babomi bana ya mike 8 ba papa babomi bauni bale et puis na mama moko bayi FARDC bazalaki te via retour les alaki na quelques personnes balobaki te lokola mwa kinye koti bazonga na ba village wana pona kuzongila misala na bango ne baye kokuta na frontement ya bamobondo babandaki kokima ne baye kokuta na kata village wana ne ba salaki ba massacre wana babomi 11 personnes
moko ya bansomi ya mai ndombe wili bolio abeli ete alembi likambu lia bato kuboma mapamba te elobi ye mbula matahi ayebi makambu mazali koleka kuna kasi mikano mia makasi mizali kozwa mate toyoka wili bolio
likambu ya mobondo na moni na koloba ngo lisusu te paske gouvernement ayebi Nations Unies yebi à travers MONUSCO Union Européenne yebi mokili mobimbe yebi ke baza kosili sa bateke Mais le cola batiké baza na chiffre belte. Batiké na mabele na bango minere za na no exploitete. Moutou moko aza ko soukipete. Alors ça vaut plus la peine pour continuer koloba. Loko na kwe koloba siko eza message pa bana batiké. Botika kole la boza mibali. C'est le moment batiké ba vanda ba solola. Bata la ndenge ba ko se défendre sans tenir compte ni à gouvernement ni à structure internationale. Ce qui va sali boete ba ko si la nyoso. Alors finalement, l'histoire est battue comme na RDC.
Bana mboka Kinshasa na ngambo na bango bazali kosenga na mbula matari kolandela likambuli ya basimba mandoki ya bamobondo pona kosisa penza bozangi bokengi na bisika bina. Tola na boko na bango.
En tout cas, likambo eza pasi. Eza okoya mpota penza na mitema na biso parce que Kwamutu ndeko mopanzi sango eza na porte à Kinshasa. Insécurité ezo touché kuna biso ta Kinshasa tokoyi kolala kimia te. Makile tangi lisusu biso na Kinshasa tokoza na esengote. En tout cas tokosenga na mokonzi ya mboka. Ndenga lobi na disikulu na ye ya kenkena na ye ya mibale ya zwike. Ako tolere lisusu ba betize te afongola miso na maimaso leka kuna insécurité na Kwamutu. A tele mapenza po a renforce sécurité ba yi poulousu ba yi armé na biso na République démocratique du Congo ba repousse ba rebelo bazo sala mambo ya bongo ba repousse bango penza parce que Kwamutu eza na porte à Kinshasa soki bango bazo la lisa miso lobi to kolamuka ndenge misusu ba kota ki deja na maloko ba koza susu renforce ba kota susu ebele pe biso la Kinshasa to kozala épargné te nga na talika chef de l'état par rapport à discours Et par rapport surtout à Silogan, au Bakomi, Balobi, qui est unité, sécurité prospère. Donc, unité, il faut mettre en pratique. Et sécurité, il faut mettre en pratique parce que Congo est prospère. Quand Congo n'est jamais prospère, na bato bazo la laté, bazo bambaninga, bando gamiso bazo koufa, bana mike kouboma, na yoki babomi so yikombe de bana ya mike bo, isa malamote, bana na lobi baza venir en mboka. Alors, na sengi na ye mokonza mboka, atala vraiment li kambo o lombang. Parce qu'il y a un gouvernement qui a primo. Donc, sécurité va renforcer à partir de Maloukou. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps.
Quand vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu de temps.
Vous avez Bosololi malamu kati na bokonzi baituka ya Nord Kivu na baimboka mpe bolingo bwa ekolo nde bokoki kosukisa bozangi bokingi boye bozali komimonisama na engumba Goma mpe na monile mobimba ya ituka ya Nord Kivu makanisi maye mazali mabayi bokingi baye basili koko mabongo buku yoko na ntina ya likambolina bolaina yango na fiston ise mwami
Théorie du triangle sécuritaire, Ezaline est bien améli, de petit, Troya Bukwena, et comme Aminatina Komanyola Lengenini, Yerosu qui sa bozangi bokingi boye, Bozali, Kozingila Baimboka, Baingumba Goma, Mpena Baibaitano Mobimba et Tuka Nord Kivu, Witami Bupe na Zomi, Namitano, Bokomi Boa Bukubona, Boye, Bolaksamaki na Banganga Mayele, Baituka, Namae Matali Bokingi, Bozela Tina Kokitsa, Bobomi na Bingumabinene, Bietuka Mpe, Kopesa na Bakon. bakonzi mayele na tinete babongola makanisi mpe bizaleli bya bango omusala mwa bango mwa boluki kimya commissaire supérieur tupe colonel ya polusu matabisi mokili oyo azali mokomi ya buku wena ayanolaki na mituna ya vio lingala na tina likambolina tomoyoka
na yango namonaki ekosenga mwa buku moko eke na vole mibale vole ya liboso eza koteya bato nyonso ndenge nini kolinga mboka na kolinga mboka wana osalela yango na ngambo ya sécurité yango tobengi civisme sécuritaire ya mibale tolobi makambo ya sécurité communautaire engi koloba mutu ye moko oubien service moko ekoki kosilisa makambo ya sécurité te il faut collaboration ezala totale kati ya ba service ya sécurité bango na bango ya mibale kati ya bato ya service na sécurité na population kuna likolo mbula matari ebanda kuapuye bango iapuye collaboration wana na mécanisme oyo batie na se pour que collaboration ezala makasi mpe tobatela sécurité ya mboka okuta tolakisi ndenge nini ba insécurité ekotaka kaka parce que ba service bazokolaborer te bango na bango mpe bango na population
na bokusa esengeli mpenza bakonzi basala nini kolanda makomi mai makomami mpenza na buku wena
eloko esengeli basala kisi ya monene eza collaboration okuta bakonzi mosusu batie audience lundi e vendredi sikoyo bazuru mosusu wana soki population aza na posa ya nani ya kodenoncer situation akokende pa nani akolobela nani soki oyo olobi ba audience na yo eza limité okomprend donc il faut tokata nano topasola bamiro wana oyo ezoseparer biso na bakonzi biso mpe population il faut toyeba ke bakonzi baza bato na biso bazosalela nde biso so oza na problème pusana pembe na bango kobanga bango te okuta bakonzi wana sans le savoir ni le vouloir bango mpe bazokotisa mabe na kati ya mboka me ntango bozomona kaka crime okanisi keuti lola eutaka lola te kaka biso moko nde toza baresponsable nango mpe kaka biso moko nde toza capable mpona kosilisa yango
molakisi na kelasi ya likolo joseph kitaganya oyo mpe azwaki ngonga ya kotanga buku wena alimbola biso ete ekoki kozala ya motuya soki bato basusu bamayele elongo na bakonzi bamapinga baye bazali kokamba etuka ya nord kivu na eleko eye ya etat de siège kosalela makanisi manso maye makomami yo buku wena pamba te bayimboka bazali nse na mposa ya kimya na kotala lolenge balembi bozangi bokengi boye boleki ndelo na engumba mokonzi ya etuka ya nord kivu tozwaki maloba mamolakisi na kelasi ya likolo awa na engumba goma joseph kitaganya
na mboka na biso rare de fois okomona officier soit ya armée soit ya police kozi mwata ya kokoma livre donc mpona mokili tosepeli parce que commissaire supérieur azwaki ta engonga mwa moke na ye akomi livre en tout cas bainformation na kati eza ebele par rapport à sécurité na biso yo moko oyebi ke mboka na biso province oyo vraiment eza ba problème sur problème donc ba service ya sécurité na population nyonso il faut vraiment batanga yango parce que ba information mosusu eza na kati ya livre wana
oza moto na mayele mingi ndeko okitaganya obandi mpenza ete mai maso makomami na buku wena makoki komema mpe kimia na etuka na biso eye bozangi bokengi to mpe insécurité eza mingi
omoni tosalaka ba makambo nyonso na mboka me oyo batangaka ba livre baza vraiment mike donc asali bien akomi livre na ye eske tokotanga yango eske ba agent de l'ordre na biso eske batangaka eske population etangaka yango nde tozosengela bato batanga parce que en tout cas ekosalisa mpona sécurité ya mboka oyo
buku wena théorie du triangle sécuritaire eye ezali na nkasa nkama mibale na ntuku minei na mibale ezali mpenza eyano malamu na mituna minso nyemitali lolenge nini ya kozongisa kimia na engumba goma mpe oetano mobimba ya etuka nord kivu elobaki colonel pulusu commissaire supérieur matabisi mokili wuta engumba goma fiston isemwami mpona lolaka la amerika
matondo mingi fiston isemwami bozali kolanda lolaka la amerika uto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolola na moi mobini mpe molakisi ya mambi matali mabina ya afrika to na lopoto danseur mpe professeur ya danse na mikili ya poto na nkombo ya prince akim simba akomonisa biso lolenge asali mosala na ye wuto ekolo congo démocratique mpe kino lelo na mikili ya poto tolanda lisolo na ye tosololaki lobi loleki
Mbote na yo Akim esika ozwami na Genève.
Mbote ndeko Roger.
Toyebi ke wuti ekolo Congo démocratique kasi mekana nko se présenter yo moko na misu ya batu bazali kolanda biso bien na ba yoki ya lolaka la Amerika.
Ngai kombo na ngai Akim Timba, Akim Prince. Nazali, danseur, chorégraphe et professeur de danse du monde. Et Naza aussi, Mobeti Mbonda, na pe sakape bakour ya Mbonda. Mais, domaine Angaï, Oyo, na Xelaka, depuis bon mois, na Ezali danse. Na Botami na Congo, pe Nazali, ba Kelas Nangaï, na INA, na Institut National des Arts, Nazali, Nazali, diplôme Kuna, na INA. Après, na kei ko sa la formation mususu na Sénégal pa Germain Nakoni. Voilà.
En tout cas, Kim, eza carrière makasi, mais oyo lobite lisusu na tango nini yo découvrir talent na yo vraiment wana yako zala artiste.
Alors, ngai na banda kobina depuis kala, depuis bon mois na banda kobina. Boyebi biso na Congo eza akaso ki fete ezali to la kisaka vraiment ezali mokolo ya esengo. Batu babinaka, bana babinaka. Alors ngai na talaka moto moko oyo soki fete ezali ya famille ou bien na quartier bato oyo basali si fete bazalaki koyebisa baboti na ngai bomi mape akima ya na fete donc nazalaki invité d'office parce que bayebaki ke soki bate miziki na kobina donc na banda depuis bo mwana bazalaka deja kobina makasi si naye kokota pe na groupe moko babengaka Kizito Anuariti ezali groupe moko ya na kosi ya eglise. Wana pena bandi ko sala dance moko abenga ga dance mchego soki to sali dance mchego na minute oyo to robenga ngo loko aleti de break dance ou de ba dance ya ba mujanta to benga no benga na kala a ce moment là na bandi ko bina age ya 10 ans na bandi deja ko bina deja ko koma mokolo na bulaka peut-être c'est un jour na sala ngo e koma peut-être musala na ngai vraiment mais comme na lingaka ngo makasi na kokola na yeko muna ki musala nga na poni kosala na bomwe na ngu wibezali dansi.
Na ekolo Congo Democratique tango za laki kuna biso te yebi ou evoluwe ki na mangomba ebele bele me ou ya makasi vamo evoluwe ki na ngu opi ou za laki lema ya mokiete eza laki bale nasional. Eza lindengi wana?
Eza bongo nga yi na bina kipe na groupe ya professeur wabenga professeur longa eza ka bale lof kuna tondogo sa la danse contemporaine na moderne. Mais na ki ko sala stage na ngai na ballet national ya 3 mois après ballet national e garda ki ngai kuna na koma na ki parmi les danseurs étoiles après na ki ko koma chorégraphe ya ballet national donc do zaka de chorégraphe congrégraphe moko zaka ko tali ba danse traditionnelle ngana na ki ko tali danse tali contemporaine moderne na traditionnelle. Donc, kuna vraiment on a sali carrière nanga mobimba na ballet national na voyagé pe na bango na créé pe ba projet na ba spectacle na ballet national.
Ah, ezali bongo alors ba. Na ebite ba difficulté nini oyo yo kutani nango tango ozali kosala lelo ozali lokola molakisi puis ozo ko continuer na domaine na yo mais ba mikakatano nini yo kutani nango banda obandi musala na yo oyo.
Alors, ba mikakatano ezali vraiment mingi. Par exemple la mboka na biso ezalaki ba mikakatano mingi parce que musala na biso ezalaki vraiment banda ko pesa ngo valeur nango ndenge sengerite. Na ba mboka ba pa ya par exemple na ba mboka mususu danse ezali na niveau moko ya likolo mais ikoma ki na mboka na biso vraiment batu bandaki kotango ka mingi te okoyiko kosala projet moko bozo kosenga bapesa yo mwa fulo mbongo po o financer mais mbongo bandaki kobima te ezalaki vraiment niveau ya reconnaissance ya monde ya danse ezalaki mingi te ngai nazali moto ya liboso ya mobali oyo azwa diplôme ya danse na INA. Donc tu es là qui valeur il y a danse mais sauf que la difficulté makati ya kuluka mbongo ya kosala ba projet za kité matibele pe bandaki ko s'intéresser na makambo ta di densité et za ba mikondi et za ba bibatu mususu pe ya cité ba mesala ki na ba danse totala kana télévision kaka alors que biso do bandai ko la kisa bango kiltu ya mboka na biso Congo ba danse ya mboka na biso nyoso.
Ah izali bongo mais sikoyo banda olongwe et ti si kon habite sokoza toujours en contact na ndenge makambo ezali ko évoluer kuna na ekolo Congo démocratique et sika obandela ki ko développer talent na yo est-ce que moni makambo changer quand même mukieto ezaka randengi wana
na koyoka makambo komi ezako changer mukie ezako changer vraiment mukie makambo ezako changer Par exemple, déjà...
Nandenge ya bien, c'est ça.
Nandenge ya bien, Isali, oui. Changement, c'est ma casse, c'est l'ango, peut-être, n'a pas mikolo koya, mais n'a mikolo oyo par rapport à Nandenge, n'a tiké la kango, pas changement, vraiment ma casse, Isali. Déjà, au niveau, il y a kofuta ba mosolo, kofuta mosolo, bat baza kobina. Mbongo na bango ba matisse la bango mbongo par rapport au ndenga na yebe la kande banda koza mosolo, moko ezanga na ngotina. Mais n'a mikolo yo vraiment, ba mikonti basali quand même ya makasi ya kobakisila bango mbongo fepe sa bango susu makasi motivation e basala misala.
Ah,
mais na niveau état, oui, on est allé vraiment point positif parce que na yoki basango mingi ba doublé peut-être par trois mosolo na bango na o bane ko za ndenge ya kala we za bazane sengo makasi.
Ah, ezali bongo. Alors Hakim, ngana ngana yeba na minute yo kosala musala oyo yo, est-ce que ozaki na mentor, ozana modèle moko oyo zo landa zo loba ki ngai vraiment objectif ngai ali kosala musala oyo neti mutu kingandi?
Merci beaucoup pour la question wana. Mentor na ngai malheureusement na kokoi koloba o na bandaki ko zwa vraiment na zwa exemple pa na ye ezalaka Madris Imbujo. Azaka kuweka finabiso ya Congo, malheureusement tamba ayamba moli azwa moli monaye. E ye pe mutu apesa kanga isu sumakasi tangu na oka sangwaliwa na ye na obi. Kome mutu moko ya, ya mnene ya lomwe, nga ifona zwa plasi na ye. Donc yende mutu apesa nga vama posa na zwa kubina makasi. Osi na kotala ba musala lokola mutu lokola foseli nyekula. Ye azalipe mbini mnene ya mboka, ye pe apesa nga yi makasi paso ya kutravaye na ye. Na iso koloba mutu oyo vuma na landa exemple na ye ezali Madrisi Mbujo.
Oyozo mono koma ki de, okoma deja esika yango to leki deja kutubi esika yango?
No, omoni ba musala na makambo ya nyoso ya domeni nyoso tokoma kaka na sabu, mutakoma ka osome azalite. Toyeko la kamikolo nyoso, mena koyeko lo bake na zali na nifu moko ya malamu par rapport o lbanda ya kukanita na zala na koma deja plas wana. Ke na zala pe na mwa referans, bat na zala na mwa referans ya kombo ya musala na salaka. Na zali kamen pe referans na musala na salaka, so batengi ya kim baibiki ya mwoto wana asala boye. Donc na komi deja na nivu wa ona zlinga ki na koma. Me, funa koma susu likolo makasi koleka paske to kontuna katuchu koyeko la nikolo nyoso. Donc c'est ça.
Bamba no nini oyo yo si ozwi bana obandi musala na yo omona ki okoyiko bosa na yango te vraiment ezali ba prix to ba cadeau ya malonga oyo zwi na musala ozali kosala.
Alors na musala na bande kosala parce que to présente na musala ka spectacle moko ba enga ka cocktail énergie to bimaka deuxième na festival moko esalamaka na Algérie parce que spectacle wana to sala kango na 2011 après tu es connecté sango na Algérie des alaka na ba ya ba pays ebele ya monde mais ngai spectacle na ngai wa bimaka deuxième ezali mbando ya munene oyo na ngai na zwa na danse ya ngwana parce que zaka spectacle moko zaka créé personnellement par ngai mais oyo tali ballet national. Bale national to binaka ezalaka tutu zaka kobina pona ko présenter le kumu ya mboka fisika ya mboka ezalaka te pona ko sala ba concours ya ko gagner ba bambando ezalaka vraiment plus toujours que kende libanda ya mboka pona ko présenter culture ya biso donc ça dit ngai na salela ni mboka mais na salela personnellement te pona so bambando mais na lakisa nde to pesa nde ba mando bambando pona mboka na biso yangwana. Donc voilà.
Ezali bongo akima. Bongo ndengo ezali bongo osape na baleki bato bakitani bato bazako landa yo bato bazasiko na ina bazako yekula batala kape babi akima wana vraiment yem tam apesa biso vocation apesa biso kombo ya posa ya kokoma ba artiste. Yo ezali ko te ya bango nini? Uzako lobana bango nini pona musala oyo na ba difficulté nango ba mwana nango ya bisengo na ba mwana nango ya pasi oyo so yebi deja. Oyebisa bakitani wana ndenge nini?
Nana ko yebisa bango boye ba continuer toujours ko travailler. Balé mbate, parce que mon sala oyo, ce qui est le mi, ozongi sima. Il faut toujours qu'on continue qu'on travaille. Ba projet, ngayi pona koma boye, ba projet na ngayi salema, ou bien na kendo sala ba formation, et zara ka volonté. Na zwa peut-être ba déception ebele, ou sali projet moko boye, singite. Il faut toujours qu'on continue qu'on travaille.
Yango de sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi pe Cornelius Tenor Botikala Malamu onde tukutani lisusima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo la kala Amerika awa na Washington DC.